Dagens hellige evangelium står skrevet i Johannes, evangeliet Johannes, i kapittel 16, vers 12-15. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere.
Fint å være her i Storsalen. Oi, sånn. Her detter ut. Og ikke minst fint å kunne feire dåp. Også når vi snakker om ånden som vi skal snakke om i dag, så det er jo faktisk det stedet der den hellige ånd kommer inn i livet vårt når vi blir døpt til den treenige Guds navn. Det er en flott dag. Gratulerer til dere som feirer denne dagen. Men før vi gjør noe annet, så tror jeg vi skal be en bønn. Herre Jesus, takk for at du ikke lar oss være igjen som foreldreløse barn, selv om du forlot oss, men at du kommer til oss gjennom den hellige ånd. Nå ber vi om at vi kan få merke at du også er iblant oss nå, og at du lærer oss noe fra ditt ord. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Den teksten som ble lest nå, den settingen der er egentlig litt sånn spesiell, fordi disiplene har nå sin siste kveld sammen med Jesus. Og det har skjedd veldig mye før denne berømmelige kvelden. De har fulgt han i 3 år. De har oppdaget fantastiske ting i Jesu følge. De har fulgt han, de har sett han, de har hørt hva han har holdt på med. For å ta noen eksempler for det, ikke sant? Dere husker kanskje denne vinunderet i Kanaan. Det er en stor fest, og så er det plutselig tomt for vin. Og så kommer Jesus, og så gjør han et under. Inn i en hverdag, så gjør han et under. Det er klart, dette ville forundre disiplene stort, at han gjorde sånne umulige ting. Eller de hadde opplevd andre store ting, for eksempel at Jesus kom gående til dem på vannet. Det er ikke normalt at noe menneske kommer gående på vannet, og langt mindre at han stiller en storm. Eller at han gjør under. Altså den type under hvor han har bare 5 brød og 2 fisker som en liten gutt har, og så metter han flere tusen, 5000 mennesker. Dette har de liksom med seg i bagasjen nå. Og så har de også sett og opplevd mennesker som har fått livet helt forvandlet etter at de har møtt Jesus. For eksempel kvinnen ved denne brønnen, det Sykars brønn, som kommer dit midt på dagen, håper ikke skal treffe noe andre, fordi at hun lever et liv som hun ikke har lyst å konfronteres med. Så hun kommer midt på dagen for det varmeste. Og så møter hun Jesus, og etter denne samtalen med Jesus, så får hun livet sitt fullstendig forandret. Fra å være en som lusker seg ut av byen, så går hun inn i byen og så sier hun, jeg har møtt en mann som har fortalt meg alt. Han skal ikke være Messias. Og leser du videre, så kommer jo byen til tro på grunn av hennes vitnesbyrd. Og så hører disse kraftfulle og provoserende ordene som Jesus stadig kom med, som gjorde at det ble farlig å være Jesus og disiplene etter hvert. Det står, når vi nærmer oss denne siste kvelden, så står det om at Jesus kunne ikke lenger gå åpent blant folk. Han måtte gå litt sånn i utkanten mot ødemarken, fordi det var farlig å gå åpenlyst omkring. Det er fordi at han også sa sånne ting. For eksempel så sa han, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal i evighet aldri dø.» Og det som er helt fantastisk er at etter han sa disse tingene her, så går han ut og så roper han Lazarus ut av graven. Med mange vitner til stede. Ikke sant? Han går bort til en mann som har ligget 4 dager i graven. Så når Jesus sier ta bort steinen, sier han, nei du, han har ligget 4 dager i graven, han har begynt å lukte. efter att han har sagt det den alltså jag är uppståndelsen och livet och så ropar han Lazarus ut av graven och säger Lazarus kom ut. Och så det där skulle jag likt att sett alltså. Han kommer då ut i det här liksvöpet och med något runt huvudet, ikvant kan du tänka den förvirringen både för han och för folk. En verklig död person som har börjat lukta Jesus ropar han ut av graven. Min föregångare Anfinn Skåheim han sa att denna sista kväll med disciplerna en vär kväll sa han vill bli en vär sista kväll på lär vill blekna i förhåll till den kvällen där sa han. Och det är nog med det att för det är ett poäng att ta med den bakgrund de säger att vandra samman med Jesus och hört och sett han göra helt fantastiska ting. Och så är vi då framme vid den sista kvällen och så börjar han med att vaska disciplernas fötter och sant? Rätt före han talar den texten så vaskar han disciplernas fötter. Peter säger att du må inte göra detta. Detta här är inte en jobb för dig, herre. Men så säger Jesus, jo, när jag som är herren och mästaren har vaskat deras fötter, då skyller också där att vaska varandras fötter. Jag har gett ett förebilde, så jag har gjort mot dere skall också dere göra. Och så börjar Jesus i förlängelsen att undervisa. Och i både kapitel 14, 15 och 16 i Johannes evangeliet som vi är i nu, så är det mycket tal om talsmannen. Mycket tal om talsmannen. Och talsmannen är den samma som den helige ånd. Ja, där står den texten allerede kommit upp där. Ja. Det är fint. För det att han säger först i Johannes 14 så säger han att disciplerna ska inte bli en som föräldralösa barn. Jesus ska komma till dig genom den helige ånd säger han. Jag vill be min far, han ska ge dig en annan talsman som ska vara hos dere för alltid, sannhetens ånd. För världen ser han inte. Så säger han på slutet här, men dere känner ham för han vill bli hos dere och ska vara dere. Jag låter inte bli igen som föräldralösa barn. Jag kommer till dere. Nästa slide. Han säger att talsmannen, han ska fortsätta med att minna dig om det som Jesus allerede har sagt. I texten idag så står det om att alltså nu orkar det inte mer, säger Jesus underförstått så att nu har det fått så mycket och hört så mycket och sett så mycket att det klarar inte att processera mer. Men den helige ånd kommer till dere. Det kommer inte att bli en som föräldralösa barn. Jag kommer till dere och så ska han ta det som är mitt och så ska han förklara mer. Eller jag ska göra det, men jag kommer till att göra det genom talsmannen. Och ett lite hjärtesuck här dere. När det står att talsmannen ska ta det som är mitt och ge det dere, så är det ett poäng att vi har ett visst repertoar. För vad är det han tar? Han tar Guds ord. Och det första som står i Johannes evangeliet, det står att begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så står det om att ordet blev mänskligt. Och dypt sett så är det ju ordet här, det är Jesus det. Så det är den helige ånd, han tar ting ut från Bibeln och så på något sätt minner han oss om det och utdyper det som Jesus har lärt oss. Och då är det lite kedligt hvis du bara kan Johannes 3:16, ikvant? För så högt har Gud älskat världen. Det är fint att du kan det, men då får den helige ånd ett väldigt dåligt repertoar. Ikvant? Så jag går alltid runt med en sån här. Det tränger inte det göra. Men detta här är såna bibelvers. Utdrag av Bibeln, ikvant? Och så pugger jag Guds ord, inte för att det är något mål för sig själv att pugga det, men för att det ger ett repertoar för den helige ånd. Han stadig kommer och minner mig om ting som är viktiga att leva och dö på. Nästa slide. Han säger också att talsmannen Helligånd ska vittne om Jesus så vi kan göra det samma. Alltså talsmannen kommer, han som jag ska sända det från far, sannhetens ånd som går ut från far, då ska han vittna om mig. Och så säger han vidare, men också dere ska vittne för dere har varit hos mig från begynnelsen av. Alltså talsmannen igen kastar ljus på Jesus. Visar oss vem Jesus är, utdyper mer om vem denne sönnen är, slik att vi kan gå vidare och fortälla om detta. Nästa slide. Vet du, jag kunde ju haft en preken för vart enkelt punkt, men jag hade bara lust att ta någon av de tingene som kommer i sammanhang om talsman i både kapitel 14, 15 och 16. Nästa slide, det är alltså det är bäst för disciplerna att Jesus går bort, för då kommer talsmannen, säger han. Det är klart de är ju de skönner inte helt bilden här, men Jesus snackar ju stadigt om att han ska gå bort. Och det är ju bara timmar för han verkligen går bort och blir drept. Men så säger han att det är faktiskt bättre att jag går bort. För då kan jag sända talsman till dere. Og han jo allesteds nærværende. Jesus allesteds nærværende nå, og kan komme til hver av oss gjennom den hellige ånd. Han sier det rett ut, at det bedre at jeg går bedre for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Neste slide. Det står noe om at talsmannen også går i rette med verden, og viser oss hva som synd, rettferdighet og dom. Og når han kommer, så skal han gå i rette med verden og vise den hva som synd. Jeg har lyst til å stoppe med det. Noen ganger så tenker jeg det også litt nyttig å tenke på, for noen ganger så tenker vi at den hellige ånds oppgave enten det et eller annet sånn der overnaturlige greier og nådegaver og greier, eller at det gode følelser på en eller annen festival, eller hva det nå skulle være. Det kan være det. Selvfølgelig kommer den hellige ånd å kunne vise oss Jesu herlighet. Men han går også i rette med oss og med verden og viser den hva som synd. Når du kjenner i din samvittighet, når du leser Guds ord eller hører Guds ord, og så merker du at, vet du hva, det noe i livet mitt som jeg må ta et oppgjør med, så det den hellige ånd som på ferde, som peker på hva som synd i livet ditt. Og synd det som skiller oss fra Gud, som vi trenger å bekjenne. Det den hellige ånd gjør. Så at når vi da føler oss dømt og ser, oi, vet du hva, jeg må endre livet mitt, så peker han mot Jesus, der tilgivelsen Den bevegelsen der det hellige ånd som står for, som peker på hva vi trenger å gjøre opp i livet vårt, sånn at han peker oss videre til Jesus. Og så det altså neste slide. Talsmann veileder disiplene til sannheten, og han utdyper Jesu ord. Dere kan ikke bære det nå, sier Jesus i denne teksten. Nå det nok, det fullt hos dere. Men den hellige ånd skal veilede dere til hele sannheten. Han skal ta det som mitt, han skal forkynne det for dere, han skal herliggjøre meg. For en fantastisk person. Den hellige ånd som kommer og viser oss mer av hvem Jesus Og igjen så har jeg bare lyst til å løfte opp denne boka altså. Dere må. Jeg har vært bibelskolerektor i 10 år. Alt for få selv bibelskolestudenter leser alt for lite denne boka her. Her ut av denne boka så stiger Jesus. Jeg tror at veldig mange av de frustrasjonene som av og til også stiger ut av at når vi ikke får ting til å gå opp og sånn, det fordi at vi har ikke lest denne boka her. Ja da, det finnes noen vanskelige tekster her også. Vi trenger teologer. Men veldig mye av det som her, det taler på oss, til oss på nytt og på nytt. Og den hellige ånd tar av det som mitt og det som da her i denne boka og levendegjør det for oss. På den måten at vi kan forstå mer og mer. Om ikke vi forstår alt der og da, at vi forstår stykkevis og delt, så vil den hellige ånd fortsette å gjøre dette levende for oss og herliggjør Jesus så vi får se hans storhet. Og så har jeg lyst til å gå et skritt videre også for det som går igjen i kanskje aller mest i kapittel 17, men egentlig alle disse kapitlene fra 13 til 17, denne siste kvelden med Jesus og disiplene, det en sånn, Jesus snakker om at jeg og far ett, og at talsmann som herliggjør meg, og hvordan vi på en måte hører til, det akkurat som det et fellesskap sammen her, som vi alle hører til, og som Hellige Ånd peker på. Og hvis du tar neste slide nå, så ser dere her et bilde. Jeg skal vente litt med teksten, bare se på bildet først. Det ikona av Andrei Rubliov. Egentlig så det er bygd på denne teksten i 1. Mosebok kapittel 18, hvor Abraham og Sara møter 3 menn, og i den teksten der så går det frem etter hvert at en av mennene Gud. Men hvem de andre to? Hvem de andre to mennene som sitter så i den teksten? Og så gikk det frem etter hvert, altså i kirkens tradisjon, at det ikke bare fadere, men det den treenige Gud som trår frem i den teksten. Og så har Andrei Rubliov malt dette ikonet for å illustrere faderen til venstre, og så har du sønnen i midten, Jesus, og så har du den hellige ånd til høyre. Og vi ser at det et sånt fellesskap, som en sirkel som symboliserer fullkommenhet. Og alle tre vendt mot hverandre, alle møter blikken til hverandre, selv om sønnen og ånden lener seg sånn ekstra mot faderen, han som den største iblant de tre. Og så ser dere midt på bordet der, så det en kalk. Ser dere? Det symboliserer da Jesu offer på korset. Og så ser dere også da ja, du kan se på faderen som har liksom han løfter hånda I anerkjennelse av de to andre, og så ser du Jesus, han har to fingre oppe, ser du det? Det liksom symbolet på Jesu to naturer, at han både Gud og menneske. Og så ser du ånden der, og ser du at han peker ned. Hva det han peker ned på? Han peker ned på en ledig plass. For det fellesskapet som i Gud, I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, det er ekspanderende, ikke ekskluderende, men ekspanderende. Det en ledig plass, og ånden peker på den ledige plassen. Den plassen min, den plassen din. Vi invitert inn I det guddommelige fellesskapet. Og det nå... Han som var prest her før Bertil kom, det var Jostein Ørum. Han har skrevet en bok som heter «Mens du var ung». Og Jostein skriver sånn om dette bildet. Det viser tre skikkelser. De sitter rundt et bord. Hver med sin bordende. Blikken har de fest på hverandre. Det lett å se at det et nært fellesskap mellom dem. Nærmest mot meg det en ledig plass ved den tomme enden av bordet. Den plassen min, den din. Vi hører til I dette fellesskapet. Med Gud selv. Ikke bare hører vi til der, vi skapt å leve I det fellesskapet. Kanskje det dette Gud ville skape. Gud, la oss lage mennesker I vårt bilde så de ligner oss. Og Gud skapte mennesker I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Det dette fellesskapet som dypest sett finnes I Gud, som vi blir invitert inn I, og som talsmannen inviterer oss inn I. Om du tar imot invitasjonen, og det litt viktig, du må faktisk ta imot invitasjonen. Det ikke sånn at vi alle har en plass ved bordet, Guds barn, fordi vi født som mennesker og skapt I Guds bilde. Vi må faktisk ta imot invitasjonen for å kunne ta plass rundt bordet. Da tar du imot plassen som hører til deg I Guds fellesskapet. Du finner den plassen som tiltenkt deg. Og dypest sett, det ikke et sånt fellesskap vi alle lengter etter da, å tilhøre? Der vi kan være trygge, der vi kan høre til, der det kjærlighet som bygger oss, binder oss sammen. Et fellesskap som ikke engang døden kan skille oss fra. Karl Ove Knausgård, han synes jeg skriver veldig godt. Og for noen år tilbake så var det en sånn serie I Morgenbladet som handlet om ensomhet. Og ensomhet viser seg noe av det som mennesker frykter aller mest. Moderne mennesker frykter aller mest. Og han skriver et av disse essayene her, hvor han skriver som så. Igjen det faren som I søkelyset. Og så sier han, faren, han hadde ingen venner, han hadde bare kollegaer. Og han tilbrakte de fleste kveldene alene I kjellerstuen, for han hørte på musikk eller drev på med frimerkesamlingen sin. Han skydde det sosialt intime, han satt aldri på en buss, klippet aldri hår I en frisørsalong, han var aldri en av foreldrene som kjørte til fotballkampen med bilen full av unger. Dette la jeg ikke merke til den gangen. Først da han døde og vi fant dagboken hans, kunne jeg se livet hans I det lyset. Han var opptatt av ensomhet. Han hadde tenkt mye på det. Jeg har bestandig kunnet gjenkjenne de ensomme, skrev han I dagboken. De går ikke på samme måte som andre. Det som om de ikke bærer noen glede, noen gnist I seg, enten de nå kvinner eller menn. Og så skriver han, hvis du tar neste slide, så skriver han, «Jeg leter etter ord for det motsatte av ensomhet. Jeg skulle gjerne finne et annet ord enn kjærlighet som alt for utskjemt og utilstrekkelig. Ømhet, fred I sjel og sinn, fellesskap. Fellesskap var et godt ord for det. Det det motsatte av ensomhet. Hvorfor han ikke kjente det, vet jeg ikke. Det en av de godeste følelsene I livet, kanskje den beste.» Fellesskapet som Knausgård identifiserer noe av viktigheten av, det det som vi kan tilby som kirke. Guds fellesskap, der vi blir invitert I det fellesskapet som evig. med en tilknytning og en tilhørighet som vi dypest sett alle lengter etter. Og det dette talsmannen ånden ønsker å invitere oss inn i. Det har ikke nok med seg selv dette fellesskapet her. Det ekspanderer, det må videre til nye mennesker. Det finnes en plass for hvert menneske, alle skal inviteres. Alle skal høre innbydelsen. Det dette fellesskapet som vi opplevde i dag, at, hva heter Olava? Jeg husker ikke navnet, men i alle fall hvordan hun ble innlukket i dette fellesskapet. I det evige fellesskapet som går gjennom hele livet, og gjennom døden og inn i evigheten. Og vi som tror og som tilhører dette fellesskapet her, vi kalt til å invitere alle folk og nasjoner inn i dette fellesskapet. Det det som misjonsoppdraget. Vi skilt fra Gud på grunn av synden som kommet inn i verden. Og så har Jesus kommet så død for våre synder, og så kan vi være med å invitere inn i den treenige Guds fellesskap sammen med alle de andre. Naboer og venner og folk langt bortefra. Ikke engang døden setter grenser for dette fellesskapet. Misjon eller kristen tro, dere, det handler da virkelig ikke om rett moral, eller om man oppfører seg sånn eller sånn. Men det handler om å bli invitert inn i Guds fellesskap som vi en gang ble adskilt fra. De første kristne, de skjønte dette her, ikke sant? Når de siterer og gjengir Johannes, for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapp, men ha evig liv. Vi driver ikke Storsalen eller Nordmisjon for at vi skal være en eller annen slags sosialt hensiktsmessig, i en sosialt hensiktsmessig bygning for oss som bor her. Men fordi vi hører til Guds fellesskap, og vi trenger å være sammen. Vi trenger å høre hans ord. Vi trenger å bli minnet på at vi trenger å gi invitasjonen videre. Den hellige ånd gjør det der. Aldri med tvang. Men som en invitasjon, vil du være med i det fellesskapet. Og han som en gang ropte Lazarus ut av graven, han skal en dag rope på deg, på den som har fått tatt imot og blitt invitert og kommet inn i fellesskap. Skal rope på deg. Og vårt oppdrag som Storsalen og Nordmisjon å gå med dette fantastiske budskapet om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vil du være med på det? Det to spørsmål som viktige. Det ene spørsmålet har du kommet ut av fellesskapet? Har du glemt at det her du tilhører? Ja, så ta plass igjen. I dag skal det være nattvær også. Den kalken du så på bordet der, det også nattværkalken. Kanskje det tid å at du forstår igjen og sier, ja, men jeg hører jo til dette fellesskapet. Men jeg har forlatt det. Men jeg vil trå inn i det igjen. Og det andre vil du være med? Vil du være med på Nordmisjons oppdrag? Jeg synes det en fantastisk oppdrag. Tenk så gode nyheter. Å kunne gå ut både ute og hjemme med dette, det jo fantastisk. Vil du være med på det? Ser du at du har noe mye større over livet ditt enn bare det som angår din hverdag og ditt liv. Du kan få være med på å gå med dette budskapet ut til alle mennesker, enten de nær og fjerne. Herre, takk for at du ikke har latt oss være igjen som foreldreløse barn, men at du kommer til oss ved den hellige ånden, at du stadig lærer oss opp, og at han levende gjør ditt ord og herliggjør deg, Jesus. Vi ber om at vi kan få se stadig mer av hvem du gjennom den hellige ånds verk. Så takker vi deg også, Herre, for at du har tatt oss inn i dette fellesskapet med deg, inn i den treenige Gud. At det en ledig plass til oss som vi har fått. Gi oss vissheten om at vi hører hjemme der, og la oss kjenne oss hjemme der. Og la oss også, Herre, frimodig gå ut til andre mennesker, og ikke under tvang eller noen sånne rare overtalelseskunster, men å fortelle at det finnes en plass for alle mennesker i et fellesskap nå og inn i evigheten. Det ber vi om i ditt navn, Herre. Amen.